İran Radyo Podcast. Այս պոդքաստը որոնը լսում եք դուք պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցերը հետևել այս հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտյոմ Զորաբյանն եմ, աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքաստն, ինչպես գիտեք, անդրադառնում է Կաղութատիրության պատմությանը և տարբեր երկրների նվաճմանն ու թալանմանը պատմության ընթացքում։ Սա այս շարքի պոդքաստի 21-րդ էպիզոդն է։ Սա հաղորդում է պատերազմների, բանկերի և Ռոտշիլդների պատմության ու հուշերի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Մայր Ամշելը հրեա պատանի էրով 11 տարեկանում կորցրեց ծնողներին և քանի որ ընտանիքի ավագ զավակն էր, դարձավ տան մեծը։ Նա իր ընտանիքի հետ ապրում էր Գերմանիայի Ֆրանկֆուրտ քաղաքում։ 18-րդ դարում Ֆրանկֆուրտի տները համարներ չունեին և յուրաքանչյուր տուն ճանաչում էին նրա ճակատին փակցված նշանով։ Այս հրեական ընտանիքը հայտնի էր դարձել նաև կարմիր վահան Ռոտշիլդ կամ Ռոտշիլդների տոհմանունով։ Այդ տարիներին Գերմանիան բաժանված էր մի քանի շրջանների, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ առանձին կառավարություն, այս կառավարություններից յուրաքանչյուրն ուներ իր հատուկ արժույթը, և երբ մարդիկ մի շրջանի ճանապարհորդում էին մյուս շրջան, ստիպված էին անընդհատ փոխել իրենց փողերը։ Մայերը հորպես ղեկավարում էր ընտանիքը, նա փոխանակում էր այս ճանապարհորդների արժույթները և այդպիսով գումար էր վաստակում։ Մայերի զբաղմունքը հին ու հազվագյուտ մետաղադրամներ հավաքելն էր։ Կամանց նրա հավաքածուն այնքան բազմազան դարձավ, որ նրա համբավը տարածվեց Ֆրանկֆուրտում և հասավ Ֆրանկֆուրտի տիրակալի որդու արքայազնն Վիլյամի ականջին։ Արքայազնը Վիլյամը նույնպես հետաքրքրված էր հին մետաղադրամներ հավաքելով, ուստիան միջապես հաղորդագրություն ուղարկեց Մայերին և հրավիրեց նրան իր պալատ։ Մայերն ուղորդեց արքայազնին իր հավաքածուն ամբողջացնելու հարցում և խոստացավ նրան ուղարկել իր գտած հազվագյուտ մետաղադրամները։ Նրանց բարեկամությունն ամրապնդվեց և երբ Մայերը դարձավ 20 տարեկան, արքայազնից ստացավ արքայական գործարարի կոչում։ Այս մականունն օգնեց Մայերին առավել, քան երբևէ հաջողակ լինել փողի բիզնեսում։ Երբ արքայազն Ուիլյամը հաջորդեց իր հորը, Մայերին առավել, քան երբևէ ներգրավեց արքունական գործերի մեջ, և այդ աշխատանքը մեծացրեց Մայերի եկամուտը։ 18-րդ դարի երկրորդ կեսին Եվրոպայում պատերազմներ եղան, և Մայերը, որն արդեն հարուստ էր, սննդամթեր և զենքեր ապահովեց պատերազմում ներգրավված բանակների համար և մեծացրեց իր կապիտալը։ 1795 թվականին ֆրանսիական բանակը գրավեց Նիդերլանդները, Նիդերլանդների մայրաքաղաք Ամստերդամը, որը Եվրոպայի ֆինանսական կենտրոնն էր, կորցրեց իր կարևորությունը և ամբողջ կապիտալը հոսեց դեպի Ռոտշիլդների տոհմի բնակության վայրը հանդիսացող Ֆրանկֆուրտ։ Ֆրանկֆուրտի իշխան Վիլյամը և Մայեր Ամշել Ռոտշիլդը ամենաշատը շահեցին այս իրավիճակից։ Վիլյամը դարձավ Եվրոպայի ամենամեծ բանկիրը, իսկ Մայերն էլ ավելի մեծացրեց իր կարողությունը։ Այս տարիների ընթացքում Մայերն ուներ 5 որդի, որոնցից յուրաքանչյուրին ուղարկեց եվրոպական քաղաքներից մեկը։ Նաթանը տեղակայվեց Լոնդոնում, Ամշելը Ֆրանկֆուրտում, Ջեյմզը Փարիզում, Կալման Ամստերդամում, իսկ Սողոմոնը, որտեղ հայրը հարմար էր նկատում, նա այնտեղ էր աշխատում։ Նրանք միմյանց տեղեկացնում էին այս քաղաքների շուկայական իրավիճակի և ապրանքների գների մասին և առևտուր էին անում այդ քաղաքների ֆոնդային շուկայում։ Երբ 1804 թվականին Նապոլեոնն իրենց հռչակեց Ֆրանսիայի կայսր, Ֆրանկֆուրտի իշխան Վիլյամը զգաց, որ Ֆրանկֆուրտը կարող է ցանկացած պահի գրավել Նապոլեոնի կողմից և իր հարստությունն այս քաղաքում հայտնվել վտանգի տակ։ Ուստի նա Անգլիան ընտրեց իր գումարները տեղափոխելու համար։ Անգլիան Եվրոպա մայրցամաքի կողքին գտնվող կղզի էր և Նապոլեոնի բանակը հեշտությամբ չէր կարող գրավել այն։ Նացանը Մայերի որդին էր, ով երկար տարիներ ապրում և առևտուր էր անում Լոնդոնում և լավագույն տարբերակներ Վիլյամի համար։ Վիլյամի կարողությունը տեղափոխվեց Լոնդոն և Նացանը, որպես նրա ֆինանսական գործակալ, իր տրամադրության տակ վերցրեց այդ ահռելի հարստությունը։ Լոնդոնում Եվրոպայի ամենահարուստ մարդու ներկայացուցիչը լինելը մեծ հեղինակություն պարգևեց Նացանին, բայց նա և իր եղբայրները շարունակում էին առևտուր անել իրենց սեփական կապիտալով, հատկապես, որ Նապոլեոնը ողջ Եվրոպային սպառնում էր պատերազմով և նրանք հույս ունեին, օգտվելով այս պատերազմից ստիրանալ Վիլյամից ավելի շատ հարստության։ Մայեր ամշելը միշտ ասում էր իր որդիներին, եթե չեք կարող սիրված լինել, ստիպեք նրանց վախենալ ձեզանից։ Ռոթշիլդ եղբայրները քայլեցին մի ճանապարհով, որից վախենում էին անգամ ժամանակի ամենաարյունարբու թագավորները։ Հինգ եղբայրներ նստած էին Եվրոպայի հինգ շրջաններում և հետևում էին Նապոլեոնյան պատերազմներին։ Նապոլեոնը գրավել էր Եվրոպայի որոշ հատվածներ։ Այս պատերազմները մի տարածքում իջեցնում էին բաժնետոմսերի կամ ոսկու գինը և մեկ այլ տարածքում բարձրացնում։ Ռոթշիլդ եղբայրները միմյանց տեղեկացնում էին այս փոփոխությունների մասին և բաժնետոմսեր կամ ոսկի վաճառելով շահում էին պատերազմի հետևանքով շուկայում ստեղծված իրավիճակից։ Երբ Անգլիան կամաց-կամաց ենթարկվեց Նապոլեոնի հարձակմանը, իր զինվորներին Ուելլինգթոնի դուքսի հրամանատարությամբ ուղարկեց Եվրոպա մայրցամաք։ Անգլիացի զինվորները տեղակայվեցին Պորտուգալիայում և Ֆրանսիայի լեռներում և սկսեցին պատերազմը Նապոլեոնի դեմ։ Բայց Նապոլեոնի ռազմանավերը փակեցին ծովային ճանապարհները և թույլ չտվեցին, որ փող ու սննդամթերք հասնի այդ զինվորներին։ Ուելլինգթոնը Անգլիայի կառավարությանն ուղված նամակում գրել էր. «Իմ վիրավոր սպաները վաճառում են իրենց հագուստները փողը ստանալու համար, առանց փողի ընդամենը 2 ամիս ենք գոյատևելու»։ Անգլիայի կառավարության համար լավագույն միջոցն այն ցանցի օգտագործումն էր, որը Ռոթշիլդների 5 որդիները ստեղծել էին Եվրոպայում։ Կառավարության ներկայացուցիչը հանդիպեց Լոնդոնում գտնվող Նաթան Ռոթշիլդի հետ։ Լսելով կառավարության խնդրանքը և աշխատանքի համար հսկայական գումար վճարելու առաջարկը, Նացանը մի ծրագիր կազմեց, որի ամենակարևոր մասի պատասխանատվությունը հանձնեց Փարիզում գտնվող եղբայր Ջեյմս Ռոթշիլդին։ Ջեյմսը պետք է հանդիպեր Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարին և նրան առաջարկեր լավ վարձատրության դիմաց մեծ քանակությամբ անգլիական ոսկե մեղտաղադրամներ գաղտնի փոխանցել Ֆրանսիա պատերազմում Անգլիային թուլացնելու համար։ Ֆրանսիան արագը համաձայնվեց այս առաջարկին, քանի որ Անգլիայից ոսկու դուրսբերումը կթուլացնել այդ երկրի տնտեսությունը և որոշ ժամանակ անց կկործաներ նրան։ Ջեյմզին փոխանցված գումարը մեկ այլ ճանապարհով Ֆրանսիայից հասնում էր անգլիացի զինվորներին։ Այդպիսով Ռոթշիլդ եղբայրները անգլիական փողերը, ավելի ճիշտ հնդկական փողերը փոխանցում էին թշնամու երկրի մայրաքաղաք Փարիզ և հասցնում զինվորների ձեռքը։ Եվ այդ բոլոր գործողություններն իրականացվում էին Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարի սկողության և աջակցության ներքո։ Այս մետաղադրամներն այն նույն մետաղադրամներն էին, որոնք տարիներ առաջ Հնդկաստանից ուղարկվել էին Անգլիա Արևելյան Հնդկաստան ընկերության East India Company կողմից։ 1812-ից 1814 թվականներին Ջեյմս Ռոթշիլդը Անգլիայի փողերից Ուելլինգթոնին հանձնել է 15 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Ռոթշիլդ եղբայրների աշխատավարձն այս աշխատանքի դիմաց կազմել է 1 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Waterloo-ի ճակատամարտը թշնամիների դեմ Նապոլեոնի վերջին ճակատամարտն էր, որը շատ շուտ ավարտվեց։ Անգլիայի եւ Պրուսիայի, Գերմանիայի կայսրության հիմնական մասը զորքերը փշրեցին Նապոլեոնի զինվորների դիմադրությունը եւ Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոնը գերեվարվեց անգլիացիների կողմից։ Ռոչիլդների հետախույզը Waterloo-ում անգլիացիների հաղթանակի լուրը գրեց փոքրիկ թղթի վրա եւ թուղթը կապեց աղավնու ոտքին ու բաց թողեց երկինք։ Նա գիտեր, որ այս աղավնի ոտքին կապած փոքրիկ թուղթը արժե միլիոնավոր կամ գուցե տասնյակ միլիոնավոր ֆունտ ստերլինգ։ Լոնդոնում Նաթան Ռոչիլդը բացեց նամակը աղավնի ոտքից, վերացնեց այն եւ արագ մեկնեց Լոնդոնի ֆոնդային բորսա։ Շատ բաժնետերեր անհանգիստ հավաքել էին ֆոնդային շուկայում։ Ոչ ոք չգիտեր պատերազմի ելքը, գոնե մեկ օր էլ պետք է սպասեին։ Երբ Նաթանը մտավ ֆոնդային շուկա, բոլոր հայացքները դարձան դեպի նա։ Նաթանը դանդաղ քայլեց դեպի այն սյունը, որի վրա միշտ հենված էր, եւ նշան անելով իր աշխատակիցներին, որոնք իրենից ավելի հեռու էին կանգնած, կարգադրեց վաճառել իր բաժնետոմսերը։ Վախը պատեց բոլոր նրանց, ովքեր ֆոնդային շուկայում էին։ Մարդիկ միմյանց ասում էին, որ Նաթան Ռոչիլդը անշուշտ տեղյակ է պատերազմի ելքի մասին, որ եկել է բորսա եւ շտապ վաճառել իր բաժնետոմսերը Անգլիան անշուշտ պարտվել է պատերազմում։ Անգլիայի պարտության մասին շշուկը նվազեցրեց բաժնետոմսերի արժեքը ֆոնդային շուկայում։ Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում բաժնետոմսերի գները մինչ այդ օրն այդքան չէին իջել։ Այժմ Նաթանն ավելի հանգիստ էր քան նախկինում եւ թեթեւ նշանանելով իր աշխատակիցներին հրամայեց, որքան կարող են շատ բաժնետոմսեր գնել։ Նաթան Ռոչիլդի ակտիվներին ավելացավ Լոնդոնի ֆոնդային բորսայի մի մեծ մասը մեկ օր անց։ Wellingtoni Duxi Surhandaka ժամանեց Լոնդոն եւ ամենուր տարածվեց ֆրանսիացիների նկատմամբ անգլիական բանակի տարած հաղթանակի մասին լուրը։ Այս հաղթանակի առաջին ազդեցությունը արժեթղթերի շուկայում այն էր, որ արժեթղթերի գինը աննախադեպ աճեց եւ բազմապատկվեց Waterloo-ի ճակատամարտին նախորդած օրերի համեմատ։ Նաթանի հարստությունը մեկ օրվա ընթացքում բազմապատկվել էր, բայց միամտություն է կարծել, որ Նաթանը ամեն ինչ պարտական էր նամակատար աղավնուն։ Այս զարմանահրաշ շահույթին նա մեկ ուրիշի եւս մասնակից էր դարձրել։ Ճակատամարտի մեկնարկից առաջ Նաթան Ռոչիլդը խնդրեց Wellingtoni Duxin պարտության կամ հաղթանակի մասին լուրը արագ չուարկել Լոնդոն եւ անկախ արդյունքից առնվազն մեկ օր սպասել եւ ապա հայտնել։ Պատերազմը Ռոչիլդների եւ նրանցից հետո հայտնված կապիտալիստների եկամտի ամենակարևոր աղբյուրն էր։ Երբ պատերազմը սկսվում, խոշոր բանկիրները վարկեր էին տրամադրում կառավարությանը եւ որոշ ժամանակ անց կառավարությունից հետ էին ստանում իրենց գումարները բարձր տոկոսներով, բայց սա ամբողջ պատմությունը չէր։ Կառավարությունն այս կապիտալիստներից գնում էր պատերազմի համար անհրաժեշտ զենք ու սննդամթեր, եւ այդ գումարը բանկիրների գրպանն էր վերադառնում շատ ավելի շուտ, քան կառավարությունը վճարեր իր պարտքը։ Նաթան Ռոչիլդը, ով հոր մահից հետո դարձավ Կարմիր Վահանի դինաստիայի ղեկավարը, Waterloo-ի ճակատամարտից հետո դարձավ Եվրոպայի ամենահարուստ մարդը։ Նա սպասում էր հերթական պատերազմի, որպես ավելացներ իր հարստությունը։ Գերմանացի բանաստեղծ Հենրիխ Հայնեն նրա մասին ասել է. «Մեր ժամանակի աստվածը փողն է, իսկ Ռոչիլդը նրա մարգարեն»։ Նաթանը վարկեր էր տրամադրում եվրոպական տարբեր կառավարությունների եւ միջամտում էր նախարարների ու պետությունների ղեկավարների ընտրությանը։ Նա ամենայն հպարտությամբ էր շփվում եվրոպացի իշխանների ու քաղաքական գործիչների հետ։ Լոնդոնյան հանդիպան ժամանակ արքայազներից մեկի նկատմամբ Նաթանի վերաբերմունքը անցել էր Բերնեբերան։ Արքայազնը գնացել էր Նաթանին տեսնելու, Նաթանը չէր կանգնել նրա առջև եւ միայն ասել էր. «Համեցեք նստեք»։ Ապա գլուխը կախել եւ սկսել էր գրել։ Արքայազնը զայրացել եւ սկսել էր ներկայացնել իրեն եւ իր ընտանիքին, հիշեցրել նրան իր երկրի ընդարձակությունը եւ հիշատակել իր հայրերի հաղթանակները պատերազմներում, բայց Նաթան Ռոչիլդն ի պատասխանեց նրան ասել էր. «Խնդրեմ համեցեք նստեք երկու աթորի վրա»։ Պրուսիայի ֆինանսների նախարարը եւս դառը հուշ ուներ Ռոչիլդների ընտանիքի հետ կապված։ Նախարարը գնաց Նաթանի մոտ պայմանագիր գրելու, եւ երբ նա սկսեց սակարկել, Ռոչիլդը զայրույթից պայթեց եւ ասաց. «Սիրելի ընկեր, ես կատարել եմ իմ պարտքը։ Գերմանիայում իմ ամբողջ գումարը հանձնվել է ձեր ցակավորին, եւ հիմա ձեր հերթն է կատարել ձեր պարտականությունը։ Նոր խոսքեր առաջ մի քաշեք, ամեն ինչ պետք է մնա այնպես, ինչպես պայմանավորվել ենք Միասին դավադիրները ոչինչ չեն կարողանել Ռոթշիլդի դեմ, քանի որ նա փող ու իշխանություն ունի, ձերձակավորը պետք է շատ երախտապարտ լինի Ռոթշիլդին, որը նրան այդքան փողը ուարկում եւ գնում իր երկրի պատիվը։ Տակագին բարեկամներ, ավարտվեց եւս աշխարհի պատմության ոդկասթից մի էպիզոդ, մինչ նոր էպիզոդ այս ոդկասթից, մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին ու ասում մնացեք խաղաղությամբ։